Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងដូងរបស់ម៉ាឡេស៊ីអញ្ញាធិបតីចាប់ខ្លួនដ៏កម្រនៅអ្នកនយោបាយនៅមូលដ្ឋានម្នាក់ចំពោះការជួញដូរពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងវិស័យនេសាទដែលមានឈ្មោះមិនល្អតើចិនអាចពឹងផ្អែកលើខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកឬទេរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាង2លានដូសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្ដាំគំនិតរបស់អង្គការ WHO និយាយថាការខ្វះប្រាក់បានរារាំងក្រុមប្រទេសក្រីក្រមិនឲ្យបានទទួលវ៉ាក់សាំងនិងការព្យាបាលសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់បំរាមលើការនាំចូលប្រេងដូងរបស់ម៉ាឡេស៊ីដោយសារក្រុមហ៊ុនប្រេងដូងសែមដាប៊ីរបស់ប្រទេសនេះប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំដើម្បីផលិតប្រេងដូងក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ដោយលើកឡើងពីការចាប់ប្រកាន់ប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានហាមឃាត់ការនាំចូលដូងប្រេងពីក្រុមហ៊ុនម៉ាឡេស៊ីឈ្មោះ Sam Darby Plantation Berhad ទីភ្នាក់ងារគយនៃការពីព្រំដែន CBP សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួនបានចេញបទបញ្ជាដ៏ហូតទុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារនេះរារាំងការដឹកជញ្ជូននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៃផលិតផលប្រេងដូងរបស់ក្រុមហ៊ុន Sam ដែលផលិតដោយប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំលោក Mark A. Morgan ស្នងការស្ដីទីនៃ CBS បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការចេញសេចក្តីបង្គាប់ឲ្យខុសទុកនេះបង្ហាញពីសារៈសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់ជនជាតិអាមេរិកដើម្បីស្រាវជ្រាវរកប្រភពដើមនៃផលិតផលប្រចាំថ្ងៃដែលពួកគេទិញអតិថិជនអាមេរិកអាចជួយបញ្ចប់ទស្សនវិជ្ជាសម័យទំនើបដោយជ្រើសរើសទិញផលិតផលដែលពួកគេដឹងថាមានលក្ខណៈក្រមសីលធម៌និងប្រើទុនធានមនុស្សដោយមនុស្សធម៌ប្រេងដូងត្រូវបានគេប្រើនៅក្នុងផលិតផលជាច្រើនពីអាហាររហូតដល់គ្រឿងសម្អាងនិងរហូតដល់ចំហេះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាអ្នកនាំប្រេងដូងដ៏សំខាន់ដែលជាផលិតផលដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសថានាំឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើបណ្ដាញទូទាត់ខ្សែកាប CNN បានរាយការណ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននាំចូលប្រេងដូងឆៅគិតជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ410លានដុល្លារពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2020នសៃអានាអ៊ីណូកូសានាយិកានៃនាយកដ្ឋានពង្រឹងច្បាប់ពីនិច្ចកម្មរបស់ CBP បានប្រាប់ CNN ថាប្រេងដូងគឺជាគ្រឿងផ្សំក្នុងផលិតផលជាច្រើនដែលអតិថិជនអាមេរិកទិញប្រើប្រាស់ហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកនាំចូលត្រូវដឹងកន្លែងដែលប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការប្រើកម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំនិងទាមទារឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេប្រកាន់ខ្ជាប់ដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់កម្មកររបស់ពួកគេក្រុមហ៊ុន 3DB មិនបានឆ្លើយតបភ្លាមៗចំពោះការប្រកាសការហាមឃាត់នេះទេនេះជាក្រុមហ៊ុនទី3របស់ម៉ាឡេស៊ីនៅឆ្នាំនេះដែលត្រូវបានហាមឃាត់ដោយអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារមានការចាប់ប្រកាន់ពីការប្រើប្រាស់កម្លាំងពលកម្មដោយបង្ខំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
ប៉ូលីសថៃបានធ្វើការចាប់ខ្លួនដ៏កម្រនៅអ្នកនយោបាយនៅមូលដ្ឋានម្នាក់ជាមួយនឹងមនុស្ស6នាក់ផ្សេងទៀតដោយសារតែការជាប់សង្ស័យអំពីការជួញដូរជនចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅលើកប៉ាល់នេសាទនិងបង្ខំពួកគេឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់បំណុល VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការចាប់ខ្លួនថ្ងៃទី15ខែធ្នូដោយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតពិសេសនៃក្រសួងយុតិធម៌ថៃបានធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសនេះព្យាយាមបោសសម្អាតសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងវិស័យអាហារគ្រឿងសមុទ្រដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារវិស័យនេសាទថៃត្រូវបានរង្គោះរង្គើនៅឆ្នាំ2016នៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតមួយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ដែលទទួលបានពានរង្វាន់ Pulitzer បានរកឃើញពីបញ្ហាទាសភាពនិងការរំលោភបំពានពលកម្មលើជនចំណាក់ស្រុកដែលមាននៅក្នុងវិស័យអាហារសមុទ្រថៃដែលជាវិស័យធំបំផុតលំដាប់ទី7នៅក្នុងពិភពលោកដែលផ្គត់ផ្គង់ត្រីធូណាបង្កង និងចំណីអាហារសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមទៅកាន់ទីផ្សារទំនើបនៅទូទាំងពិភពលោកការបោះអាក្រាតនេះបានធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបភ្លាមៗបានគម្រាមដាក់បំរាមដែលធ្វើឲ្យខាតបង់ខ្លាំងលើត្រីដែលនាំចូលមកពីប្រទេសថៃនិងធ្វើឲ្យមានយុទ្ធនាការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានធ្វើឲ្យអាប់អោនគេឈ្មោះនិងផលិតផលអាហារសមុទ្រដែលមានស្លាកផលិតនៅក្នុងប្រទេសថៃអញ្ញាធរថៃបានព្យាយាមបោសសម្អាតវិស័យនេះដែលបង្កបញ្ហាដោយអន្តរការីឈ្មួញកណ្ដាលនិងបុគ្គលមានឥទ្ធិពលក្នុងមូលដ្ឋានដ៏អាថ៌កំបាំងដែលគ្របដណ្ដប់លើកំពង់ផែនិងជំរិតយកប្រាក់ចំណេញពីពលកម្មដែលត្រូវជួញដូរមិនមានបើកប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករនិងមានជាប់ជំពាក់បំណុលសហភាពអឺរ៉ុបបានលុបចោលការគម្រាមរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2019ការវាយឆ្មក់ការពីព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី15ខែធ្នូដោយប៉ូលីសប្រដាប់ដោយអាវុធនៅក្នុងកំពង់ផែស៊ីឈុនក្នុងខេត្តនគរស៊ីធម្មរតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសជាប់ឈូងសមុទ្រថៃបាននាំដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្ស7នាក់រួមទាំងអភិបាលរងក្រុងក្នុងខេត្តមួយមេការទូកម្នាក់និងឈ្មួញកណ្ដាលម្នាក់ប៉ូលីសបាននិយាយថាជនដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីការជួញដូរពលករមីយ៉ាន់ម៉ា5នាក់បន្ទាប់ពីរៀបផែនការឲ្យពលករទាំងនោះធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលដោយតាក់ទាញឲ្យពួកគេមកធ្វើការនៅលើទូកដោយផ្តល់ប្រាក់ជាមុនហើយក្រោយមកប្រែទៅជាកម្ចីដែលត្រូវធ្វើការងារដើម្បីសងបំណុលវិញអគ្គស្នងការរងនៃកងកម្លាំងប៉ូលីសថៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ទូចារវុធវៃសាយាបានថ្លែងនៅក្នុងនៃដើមថាបន្ទាប់ពីពួកគេប្រមូលយកទិន្នផលត្រីដែលរកបានពួកគេកេងចំណេញពីពលករទាំងនេះគោលបំណងគឺត្រូវធ្វើឲ្យពលករទាំងនេះធ្លាក់ក្នុងវដ្តនៃបំណុលដែលពួកគេត្រូវធ្វើការដើម្បីសងលោកមិនបានបង្ហាញឈ្មោះជនសង្ស័យនោះទេរូបភាពដែលត្រូវបានចែកចាយដល់ VOA បង្ហាញពីបុរសដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនម្នាក់កំពុងអង្គុយនៅលើគ្រែរបស់លោកដែលមានកំភ្លើងខ្លីមួយចំនួននៅក្បែរដែលជាសញ្ញាប្រាប់ថាមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងនិងនៅជុំវិញកំពង់ផែរបស់ថៃនៅទីនេះប្រាក់ចំណេញជាច្រើនត្រូវបានគេរកបានពីការកេងប្រវ័ញ្ចពីកម្លាំងពលកម្មថោកថោកលោកចារុវត្តបានព្រមានថាគំគិតថាយើងមិនដឹងថាអ្នកធ្វើអ្វីយើងនឹងបន្តនាំខ្លួនជនល្មើសមកទទួលទោសដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសថៃមិនមានការជួញដូរមនុស្សនិងមិនមានការកេងប្រវ័ញ្ចពលកម្មដ៏អាក្រក់នេះប្រភពពីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីមូលដ្ឋានម្នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាបានដើរតួនាទីដ៏សំខាន់នៅក្នុងការរំលោភបំពានពលកម្មនៅកំពង់ផែដែលមានតាំងពីប្រមាណឆ្នាំមុនមានន័យថាជាសញ្ញាព្រមានដល់អ្នកផ្សេងទៀតដែលតួនាទីរបស់ពួកគេអាចធ្វើឲ្យពួកគេកិច្ចផុតពីការកាត់ទោសប្រភពដែលស្នើសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះនេះបានថ្លែងក្នុងន័យដើមថាយើងចង់ផ្តល់ឧទាហរណ៍ពីករណីដែលអ្នកនយោបាយមូលដ្ឋានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងបទល្មើសដោយសារតែការដាក់ទោសនឹងធ្ងន់ធ្ងរជាងការដាក់ទោសសម្រាប់មនុស្សធម្មតាប្រសិនបើត្រូវបានគេរកឃើញមានទោសអ្នកនយោបាយនោះអាចប្រឈមមុខនឹងការជាប់ពន្ធនាគារ60ឆ្នាំដែលចំនួននេះលើសពីការជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមារបស់មនុស្សធម្មតា3ដងការចាប់ខ្លួននេះគឺជាការបង្ហាញដល់កម្រមួយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចដែលគ្រប់គ្រងដល់លក្ខម្បាំងនៅក្នុងកំពង់ផែដ៏អាក្រក់នានារបស់ថៃនេះជាកន្លែងដែលសកម្មជននិយាយថាប្រតិបត្តិការទូកទុច្ចរិតបានសូកប៉ាន់ច្រើនដំណាក់កាលដើម្បីបិទបាំងអត្តសញ្ញាណរបស់បុគ្គលិកលើទូកចំនួនផលនេសាទដែលរកបាននិងកម្មសិទ្ធិកប៉ាល់ពិតប្រាកដជាធម្មតាមានតែឈ្មួញកណ្ដាលថ្នាក់ទាបឬមេការទូកប៉ុណ្ណោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្នុងករណីរំលោភបំពានពលកម្មនិងការជួញដូរមនុស្សប្រភពប៉ូលីសបាននិយាយថាវាជាស្ថានភាពពងមាន់និងកូនមាន់តើមនុស្សទាំងនេះជាអ្នកជំនួញមុនពេលដែលពួកគេខ្លាចជាអ្នកនយោបាយឬក៏ជាអ្នកនយោបាយមុននឹងខ្លាចជាអ្នកជំនួញខេត្តនគរស៊ីធម្មរតដែលមានឆ្នេរប្រវែង225គីឡូម៉ែត្ររកផលនេសាទបាន 115,274 តោនក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើយោងតាមទិន្នន័យរបស់នាយកដ្ឋានជលផលថៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះបានដាក់ចេញនូវវិធានការជាច្រើនដើម្បីគ្រប់គ្រងវិស័យនេះដែលសម្បូរទៅដោយអ្នកធ្វើការជាជនចំណាក់ស្រុកមកពីមីយ៉ាន់ម៉ាកម្ពុជានិងឡាវដែលប្រទេសទាំងអស់នេះមានព្រំដែនធូររលុងជាមួយប្រទេសថៃវិធានការទាំងនេះរួមមានការចុះបញ្ជីពលករការតាមដានទូកនិងផលនេសាទឲ្យប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រនិងចុះពិនិត្យមើលមេការនិងបុគ្គលិកនៅលើទូកក្រុមហ៊ុនអាហារសមុទ្រដ៏ធំបំផុតរបស់ថៃគឺក្រុមហ៊ុនថៃញូញៀនដែលលក់ចេញត្រីធូណាដែលមានម៉ាកឈ្មោះថា Chicken of the Sea នៅក្នុងទីផ្សារក្រុមហ៊ុននេះបានព្យាយាមលុបបំបាត់ការកេងប្រវ័ញ្ចនៅក្នុងសង្វាក់ដ៏វែងអន្លាយរបស់ខ្លួនមួយផ្នែកតាមរយៈការជ្រើសរើសពលកររបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់មកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាការធ្វើបែបនេះទទួលបានការសាទរពីអង្គការសិទ្ធិការងារលោក Andrew Wusawung នៃអង្គការបេសកកម្មយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដែលជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលមានបេសកកម្មបញ្ចប់អំពើទាសភាពនៅក្នុងវិស័យអាហារសមុទ្របាននិយាយក្នុងន័យ ម្មថាចន្លោះប្រហោងនៅតែមានប៉ុន្តែតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់យើងធ្វើការជាមួយនឹងដៃគូរដ្ឋាភិបាលថៃក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រព័ន្ធនេះនិងផ្តល់ការការពារដែលមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែច្រើនទៅឲ្យជនរងគ្រោះការចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី15ខែធ្នូទទួលបានព័ត៌មានពីអង្គការរបស់លោកអ្នកតស៊ូឲ្យប្រយោជន៍ខាងទូកនេសាទថៃនិយាយថាវិធានការទាំងនេះកំពុងប៉ះពាល់ដល់ប្រាក់ចំណេញរបស់ពួកគេនិងទម្លាក់បន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែច្រើនមកលើពួកគេសម្រាប់ស្តង់ដារបរិស្ថាននិងស្តង់ដារការងារដ៏មើងម៉ាត់ដែលភ្ជាប់នៅក្នុងសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផលនេសាទសកលលោកដោយទទួលបានប្រាក់ចំណេញតិចបំផុតជាជាងទម្លាក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងវិស័យនេះផ្សារទំនើបនិងអ្នកប្រើប្រាស់ទៅវិញនៅក្នុងលបែងឆ្មាចាប់កណ្ដុលដែលត្រូវបានគេលេងនៅទូទាំងផ្ទៃសមុទ្រដ៏ធំល្វឹងល្វើយប្រតិបត្តិការទូកនេសាទទុច្ចរិតកំពុងតែរំកិលចូលទៅកាន់តែជ្រៅនៅក្នុងនាយមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដោយសារតែទិន្នផលត្រីបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងសមុទ្រថៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះព្យាយាមកិច្ចពីការតាមដានដោយផ្លាស់ប្ដូរទង់ជាតិនិងបុគ្គលិកលើទូកប្ដូរពណ៌កប៉ាល់និងនៅលើផ្ទៃសមុទ្ររយៈពេលរាប់ខែលោកវ៉ាសុវងបាននិយាយក្នុងន័យដើមថាការចាប់ខ្លួននេះបង្ហាញថាអំណាចនៃច្បាប់អាចត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារពលករចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលជាមនុស្សក្នុងចំណោមមនុស្សងាយរងគ្រោះបំផុតនិងមិនមានអំណាចវារឹតតែច្បាស់នៅពេលដែលថៅកែរបស់ពួកគេជាអ្នកជំនួញដ៏មានអំណាចដែលមានតួនាទីផ្លូវការនៅក្នុងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកធំបំផុតរបស់ចិនឈ្មោះ SMIC ចូលទៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅនៃក្រុមហ៊ុនយោធាចិនដែលត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងកាលពីដើមខែធ្នូដែលចំណាត់ការនេះនឹងកាន់តែធ្វើឲ្យមានគម្លាតបន្ថែមទៀតរវាងបច្ចេកវិទ្យាបន្ទះអេឡិចត្រូនិកចិននិងពិភពលោកលោកចនជីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកនំសុភ័ក្របញ្ញាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទោះបីមានឈ្មោះជារោងចក្ររបស់ពិភពលោកក៏ដោយក៏ចិននៅតែមិនអាចរកឃើញមធ្យោបាយផលិតបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកជឿនលឿននោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរៀបចំគោលនយោបាយយ៉ាងច្រើនជាបន្តបន្ទាប់និងបានចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅក្នុងវិស័យផលិតបន្ទះឈីបនេះដើម្បីសម្រេចគោលដៅផលិតបន្ទះឈីបដោយខ្លួនឯងរហូតមកទល់ពេលនេះដោយស្ថិតនៅក្រោមការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនលើការនាំចេញជាអន្តរជាតិចិនក៏បានប្រឈមនឹងបរាជ័យផ្នែកឧស្សាហកម្មដ៏គួរឲ្យអាម៉ាស់បំផុតផងដែរនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់ខ្លួនហើយរឿងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បំផុតនោះគឺក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះឈីបដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងវូហានត្រូវបានអាជ្ញាធរក្រុងចូលកាន់កាប់និងក្រុមហ៊ុនបន្ទះឈីប Singhua Uni Group មានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងមិនមានលទ្ធភាពសងសញ្ញាប័ណ្ណសាជីវកម្មបានក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថានៅក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្មដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាជាអន្តរជាតិនេះគ្មានប្រទេសណាអាចផលិតបន្ទះឈីបបានដោយខ្លួនឯងនោះទេហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ចិនដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិករបស់ខ្លួននៅតែមិនអាចទទួលបានជោគជ័យផលិតកម្មបន្ទះឈីបអេឡិចត្រូនិកត្រូវបានចាត់ទុកជាដំណើរការផលិតកម្មដ៏ស្មុគស្មាញបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងមុខជំនាញជាង50រចនាសម្ព័ន្ធដុំតូចៗរាប់ពាន់លានត្រូវបានរៀបចំដំឡើងនៅក្នុងចម្ងាយតែប្រមាណមីលីម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះពីគ្នានៅលើបន្ទះឈីបគ្រឿងឧបករណ៍គូលដែលត្រូវបានប្រើជាចម្បងនៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបរួមមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាបជាដើមក្រុមហ៊ុនពីប្រទេសហូឡង់ឈ្មោះថា ASML គឺជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅលើពិភពលោកនាពេលបច្ចុប្បន្នដែលអាចផលិតម៉ាស៊ីនលីតូក្រាប Ultraviolet ក្នុងកម្រិតស្តង់ដារខ្ពស់ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ចម្បងចំនួន17ឲ្យក្រុមហ៊ុន ASML ជាងពាក់កណ្ដាលគឺមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមានទីតាំងតាមបណ្ដាប្រទេសនានានៅអឺរ៉ុបក្រុមហ៊ុន ASML មានម្ចាស់ភាគហ៊ុនពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនយោងទៅតាមគេហទំព័រផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុននេះនៅក្នុងចំណោមម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេ3មាន2ក្រុមហ៊ុនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង1ក្រុមហ៊ុនមកពីចក្រភពអង់គ្លេសក្រុមហ៊ុន Capital Research and Management នៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំបំផុតហើយម្ចាស់ភាគហ៊ុនធំជាងគេទី2គឺក្រុមហ៊ុន American BlackRock Group លើសពីនេះក្រុមហ៊ុន TSMC ពីកោះតៃវ៉ាន់និងក្រុមហ៊ុន Samsung ពីកូរ៉េខាងត្បូងក៏មានភាគហ៊ុននៅក្នុងក្រុមហ៊ុន ASML ផងដែរតែការនេះអាចឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតទាំងពីរត ទួលបានសិទ្ធិអធិភាពទិញម៉ាស៊ីនលីតូក្រាបទោះបីក្រុមហ៊ុន ASML អាចក្តោបក្តាប់ទីផ្សារម៉ាស៊ីនផលិតបន្ទះឈីបក៏ដោយនេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយប៉ុណ្ណោះនៃខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដ៏វែងអន្លាយនៅក្នុងវិស័យនេះកញ្ចក់ឡែនរបស់ម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាបត្រូវផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Zeiss នៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បច្ចេកវិទ្យាផ្នែក Laser គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុន Zimmer នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនមួយពីប្រទេសបារាំងជួយផ្គត់ផ្គង់នៅក្បាលវ៉ាល់លោក Jean Peter Kleinhans អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយ New Responsibility Foundation និងនាយកគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាននិយាយថាគ្មានប្រទេសណាអាចផលិតបន្ទះឈីបដោយមិនមានបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនបរទេសនោះទេលោកបានប្រាប់ VOA តាមបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាក្រុមហ៊ុន ASML បានចំណាយពេលវេលាជាង2ទសវត្សដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីនរបស់ខ្លួនហើយពួកគេត្រូវពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់ប្រមាណ 5,000 ផ្សេងទៀតដើម្បីបង្កើតម៉ាស៊ីននេះលោក Kleinhan បាននិយាយថាដោយមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនណាមួយខាងលើនេះទេខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្ទះអេឡិចត្រូនិកនៅលើសកលលោកនឹងត្រូវកាត់ផ្ដាច់លោក Kobe Goldberg អ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបនៅវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសន្តិសុខអាមេរិកថ្មីបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងធ្វើគឺបង្កើតជាខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងប្រទេសនៅក្នុងវិស័យមួយដែលមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលខ្លាំងជាអន្តរជាតិលោកបាននិយាយថានេះគឺមានការលំបាកធ្វើជាងចំពោះវិស័យដូចជាវិស័យផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិកដោយសារតែវិស័យនេះមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលជាសកលខ្លាំងលោក John Lee អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅវិទ្យាស្ថាន MacArthur សម្រាប់ការសិក្សាពីប្រទេសចិនដែលជាវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនមានសមត្ថភាពផលិតនៅបន្ទះអេឡិចត្រូនិកប្រភេទមួយចំនួនប៉ុន្តែពួកគេអាចប្រឈមនឹងការបង្ក្រាបដោយងាយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដោយសារតែក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងមានការក្តោបក្តាប់ខ្លាំងលើខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ក្នុងដំណាក់កាលបញ្ចប់ផលិតកម្មដូចជារចនាប័ទ្មបន្ទះឈីបជាដើមលោកលីបានបន្ថែមថាការគ្រប់គ្រងដោយបច្ចេកវិទ្យាប្រភពដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្នែកបញ្ចប់ផលិតកម្មនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់បន្ទះអេឡិចត្រូនិកមានន័យថាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននិងទូរគមនាគមន៍ចិននឹងត្រូវប្រឈមនឹងការត្រួតពិនិត្យឬការនាំចេញទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនថាឡើយនឹងមានអ្វីកើតឡើងចំពោះក្រុមហ៊ុន SIMC ឬក្រុមហ៊ុន Huawei រៀងខ្លួនក្តីការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញដែលត្រូវបានអនុវត្តឡើងដោយបណ្ដាប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាចកំណត់ចេញពីអង្គភាពពហុភាគីក្រៅផ្លូវការមួយឈ្មោះថាគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញពហុភាគីដែលហៅកាត់ថា COCOM ដោយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1949អង្គភាពដែលមានសមាជិកចំនួន17ប្រទេសរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសជប៉ុនបារាំងនិងអូស្ត្រាលីព្យាយាមដាក់ការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញគ្រឿងសម្ភារៈនិងបច្ចេកវិទ្យាផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីនៅឆ្នាំ1952អង្គភាពដែលឡែកមួយទៀតត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញទៅកាន់ប្រទេសចិនទោះបីអង្គភាព COCOM បានឈប់ដំណើរការកាលពីថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ1994ក៏ដោយក៏បញ្ជីនៃគ្រឿងវត្ថុហាមឃាត់ដែលអង្គភាពនេះបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់មកគឺត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនាំចេញពហុភាគីក្រោមឈ្មោះថា Vienna Arrangement ដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាកាលពីឆ្នាំ1996មានប្រទេសចំនួន42មកពីអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអាស៊ីបានចូលរួមក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាហើយប្រទេសចិនសាជាថ្មីត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបណ្ដាប្រទេសត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនក្រុមបណ្ដាប្រទេសខាងលើនេះបានសម្រេចនូវកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយទៀតដើម្បីដាក់បញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាផលិតបន្ទះឈីបក្នុងបញ្ជីគ្រឿងវត្ថុត្រូវការត្រួតពិនិត្យលើការនាំចេញទោះបីការពិនិត្យពិច័យឡើងវិញមិនបានចាត់គោលដៅដោយផ្ទាល់មកលើចិនក៏កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញថាការដឹកត្បិតលើការនាំចេញត្រូវបានកំណត់ទីដៅលើប្រទេសមិនមែនជាសមាជិកខណៈចិនអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងមិនមែនជាសមាជិកក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ចិនមួយចំនួនបានហៅកិច្ចសហការនេះជាសកម្មភាពរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងចិនដោយបណ្ដាប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងលើខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មបន្ទះឈីបការិយាល័យសន្តិសុខឧស្សាហកម្មនៃក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានប្រកាសកាលពីខែតុលាឆ្នាំនេះថាបច្ចេកវិទ្យាកំពុងលេចធ្លោថ្មីចំនួន6នឹងត្រូវដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងលើការនាំចេញថ្មីក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀង Vienna Agreement គ្រប់បច្ចេកវិទ្យាទាំងនេះគឺតាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការផលិតបន្ទះឈីបដែលរួមមានម៉ាស៊ីនបោះពុម្ពលីតូក្រាប Ultraviolet ដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផលិតបន្ទះឈីបលំដាប់ខ្ពស់លោក Martin Dasser អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅគម្រោងបច្ចេកវិទ្យានិងសន្តិសុខជាតិនៃមជ្ឈមណ្ឌលសន្តិសុខអាមេរិកកាំងថ្មីបានប្រាប់ VOA ថា ប្រទេសសេរីនៅលើពិភពលោកមានប្រៀបខ្លាំងនៅក្នុងផ្នែកបណ្ដាញសម្ព័ន្ធមិត្តនិងភាពជាដៃគូដែលលោកបន្ថែមថានេះជាអ្វីដែលចិនមិនមានទាល់តែសោះហើយនេះជាឧបសគ្គដ៏ធំមួយសម្រាប់ពួកគេពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រដ្ឋ California ទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាង2លានដូសនៅក្នុងខែធ្នូដែលនឹងលមមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចាក់ឲ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្នុងរដ្ឋអ្នកស្រី Angelina Bagda Sarian រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពៅជីនជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ថ្ងៃបុណ្យ Noel ឆ្នាំ2020អ្វីៗខុសពីមុនគឺការពាក់ម៉ាស់ចំនួនឲ្យគ្រឿងតុបតែងក្រដាស់បង្គន់ចំនួនគ្រឿងតុបតែងដើម Christmas មានតម្លៃគ្រប់ពេលសម្រាប់បុគ្គលិកនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ក្នុងក្រុង Los Angeles អំណោយដ៏ល្អបំផុតដែលពួកគេសង្ឃឹមគឺវ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 ហើយរដ្ឋ California ត្រូវទទួលបានថ្នាំនេះជាង2លានដុល្លារនៅខែធ្នូមនុស្សដំបូងចាក់វ៉ាក់សាំងគឺបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងអ្នករស់នៅកន្លែងចាស់ចាស់អ្នកខ្លះបារម្ភអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះអ្នកស្រី Margarita Kechichin និយាយការប្រតិបត្តិកន្លែងមើលចាស់ចាស់នៅអារ៉ារ៉ាត់ថ្លែងថា
I hear both sides and I hear a lot of
opinions. ខ្ញុំលឺទាំងសងខាងហើយខ្ញុំបានលឺមតិយ៉ាងច្រើនដូច្នេះខ្ញុំបាននិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកខ្ញុំកាលពីព្រឹកមិញនេះថាចូលគោរពការសម្រេចរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺព្រោះយើងមិនតម្រូវឲ្យចាក់វ៉ាក់សាំងនោះទេ
អ្នកចូលនិវត្តន៍ Larisa Vanian សบายចិត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេលមានឋាននេះអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីជឿវិជាសាស្ត្រ
ខ្ញុំប្រុងប្រៀបខ្លួនរួចហើយខ្ញុំនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងតើអ្វីដែលខ្ញុំត្រូវខ្លាចនោះ
តែមិនមែនអ្នកនៅកន្លែងថែទាំមនុស្សចាស់ទាំងអស់មានសុតិធនិយមដោយអ្នកស្រីវណ្ណយ៉ានទេអ្នកខ្លះមិនទុកចិត្តថាវ៉ាក់សាំងមានសវត្ថភាពទេអ្នកស្រីលុយមីឡាមីរ៉ូនិនកូថា
បើមានជម្រើសមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សាំងនេះខ្ញុំមិនចាក់ទេខ្ញុំមិនមែនក្មេងទេខ្ញុំប្រហែលចាក់វាមិនបានទេអ្វីៗអាចកើតឡើងឆ្នាំនោះមិនទាន់បានសាកល្បងច្បាស់លាស់ទេ
លោក David Smith ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងអ្នកវិសានូវិជានៃសាកលវិទ្យាល័យ California ក្នុងក្រុង San Diego មានគម្រោងចាក់វ៉ាក់សាំងខ្លួនលោកតែមើលឃើញប្រតិកម្មវ៉ាក់សាំងខ្លះជាពិសេសមនុស្សក្មេងៗវ៉ាក់សាំងក្រុមហ៊ុន Pfizer បានត្រូវចែកចាយនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិករួចហើយលោកថា
Looks like it works very well for coronavirus can protect people up to 90% of the time
វ៉ាក់សាំងនោះដូចជាមានដំណើរការល្អប្រឆាំងនឹងវីរុសហើយវាអាចការពារមនុស្សរហូតដល់ 90% ហានិភ័យដែលយើងដឹងនៅពេលចាប់ផ្ដើមដូចជាមានសុវត្ថិភាពណាស់មនុស្សខ្លះអាចត្រូវថ្នាំធ្វើទុកទៅជាគ្រុនអស់កម្លាំងឬឈឺដៃខ្លះពេលដែលពួកគេចាក់វ៉ាក់សាំងតែវានឹងបាត់វិញយើងនៅមិនទាន់ដឹងហានិភ័យរយៈពេលយូរនៅឡើយទេ
នេះពិតជាអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកខ្លះភ័យខ្លាចតែបុគ្គលិកសុខាភិបាលដូចជាលោក Jose Luis Perez ដែលបានមើលឃើញជំងឺ COVID ដោយផ្ទាល់ជឿថាវាគ្រោះថ្នាក់ណាស់លោកថា
Too many people dying right now and if we don't do anything about this
លោកជាច្រើនកំពុងស្លាប់នៅពេលឥឡូវនេះហើយបើយើងមិនប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមនេះក្នុងនាមជាមនុស្សជាតិទេនោះមនុស្សជំនាន់ក្រោយនឹងមិនមានឱកាសដូចយើងទេ
នៅចុងឆ្នាំ2020រដ្ឋ California ទទួលបានវ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2លាន5សែនដូសហើយផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងលម្អិតត្រូវធ្វើឡើងនៅពេលរដ្ឋនេះទទួលបានវ៉ាក់សាំងកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ការផ្ដាំគំនិតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោករាយការណ៍ថាខ្លួនមិនបានទទួលប្រាក់ដែលត្រូវការសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យក្រុមប្រទេសក្រីក្រនៅវ៉ាក់សាំងការព្យាបាលនិងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19នោះទេអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃនៅរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការមានឧបករណ៍សម្រាប់បង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ហើយកាត់ថា ACT ជាការផ្ដាំគំនិតមួយធ្វើឡើងដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និងពួកដៃគូដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងជំងឺនេះដែលបណ្ដាលមកពីវីរុសកូវីដ-19លោក Bruce Elbert អ្នកសម្របសម្រួលការផ្ដើមគំនិតនេះនិយាយថាប្រាក់បានមកពីប្រទេសជាតិនានាមានតិចតួចនៅពេលដែលគួរមានប្រាក់ចំណូលដល់ច្រើនដូចទឹកចំនួននោះលោកអេវ៉តបាននិយាយថា
You know what folks right now financing is what stands between us and getting out of this pandemic
លោកអ្នកដឹងទេថានៅពេលនេះការផ្ដល់ប្រាក់កាសជាអ្វីដែលឈរនៅចន្លោះយើងនឹងការចេញពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននេះជាការនិយាយត្រង់ៗតែម្ដង
អង្គការ WHO រាយការណ៍ថាមានករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាសកលចំនួន71លានអ្នកដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងមនុស្សស្លាប់ជាង1លាន600សែនអ្នកផងដែរលោក Elwood បាននិយាយថាគេត្រូវការអមានសកម្មភាពជាបន្ទាន់សម្រាប់បំពេញការខ្វះប្រាក់ 28,000 លានដុល្លារសម្រាប់កម្មវិធី ACT លោកបានថ្លែងថាការចែកចាយដោយស្មើគ្នានៅឧបករណ៍ស្រោចស្រង់ជីវិតពីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងក្រុមប្រទេសក្រីក្រក្នុងឆ្នាំក្រោយអាស្រ័យលើទឹកប្រាក់នេះលោក Abbott បានថ្លែងថា
With all the attention on vaccines, it's absolutely essential that we continue to look at
the data. ការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើថ្នាំវ៉ាក់សាំងជាការមានសារៈសំខាន់ដាច់ខាតដែលយើងបន្តពិនិត្យមើលមិនមែនតែលើការវិនិច្ឆ័យរោគប៉ុណ្ណោះទេតែទៅលើការព្យាបាលដែរបើយើងនឹងជួយស្រោចស្រង់និងបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការស្លាប់ច្រើនពេកជាផ្នែកសំខាន់នៃការបង្កើនសមត្ថភាពផ្នែកព្យាបាលបន្ទាន់គម្លាតខាងសង្គមដែលនាំឲ្យមានការបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ច
លោក Bruce Abbott បាននិយាយថាក្រុមប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមកំពុងត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យនៅក្រៅគេដោយពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនក្នុងការប្រជែងទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានច្រើនតាមដែលអាចធ្វើបានលោកបានអំពាវនាវដល់ពួកប្រទេសមានធនធានច្រើនឲ្យធ្វើវិភាគទិញដល់ COVAX ដែលជាការផ្ដើមគំនិតរបស់អង្គការ WHO ដែលបានត្រូវបង្កើតឡើងសម្រាប់ផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ក្រុមប្រទេសក្រីក្រដោយតម្លៃទាបលោកបានពោលថានៅពេលនេះ COVAX គ្មានប្រាក់សម្រាប់ទិញវ៉ាក់សាំង2000លានដុល្លារសម្រាប់ចែកចាយដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ92នៅឆ្នាំក្រោយទីលោក Bruce Elbert បាននិយាយថា
So what we're trying to do with those 2 billion doses is target them in a way that it is going to unstick the ICUs, the social distancing and get our economies going again.
ដូច្នេះអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើជាមួយវ៉ាក់សាំង2000លានដុសទាំងនោះគឺប្រើក្នុងវិធីមួយសម្រាប់បន្ធូរការងារក្នុងផ្នែកព្យាបាលជាបន្ទាន់ការមិននៅជិតគ្នាខាងសង្គមនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការវិញការមានវ៉ាក់សាំង2000លានដុសទាំងនោះក៏ដើម្បីកម្ចាត់ការភ័យខ្លាចជំងឺនេះធ្វើឲ្យមានទំនុកចិត្តនៅកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគនៅកម្រិតសាជីវកម្មនៅកម្រិតសហគមន៍និងនៅកម្រិតប្រទេសផងដែរនេះជាអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជាមួយទឹកប្រាក់នេះតែយើងមិនអាចធ្វើការទាំងនេះបានទេបើគ្មានប្រាក់5000លានដុល្លារសម្រាប់បំពេញការខ្វះខាតនេះទេ
លោក Elbert បានពោលថាការអភិវឌ្ឍវ៉ាក់សាំងដោយជោគជ័យប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 បំផុសសក្តិសិទ្ធិក្នុងការបញ្ឈប់វិបត្តិសុខភាពនេះលោកបាននិយាយឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នថានឹងត្រូវចំណាយពេលមួយរយៈសម្រាប់ផលិតនិងបញ្ចេញវ៉ាក់សាំងទាំងអស់ដែលគេត្រូវការសម្រាប់កំចាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះពីពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.